Și vedeți cum vă seamnă
aia
clubașe de ele.
Ja, hvala lepa, še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. No, jaz bom spregovoril v bistvu o treh, na kratko spregovoril o treh temah. In sicer, kakšno je letošnje stanje varnosti cestnega prometa, kakšno je bilo in kakšno bo do konca leta. Drugo, zelo kratko napoved za leto, ki je pred nami, se pravi leto 2013 in pa seveda nekaj o aktivnostih usklajenih, aktivnostih državnih in pa nevladnih organizacij v prihodnem letu. Glede, letošnje leto smo imeli v prvih petih mesecih smo imeli zelo dobro stanje varnosti cestnega prometa. To pomeni, da smo imeli skoraj za polovico manj mrtvih, 47% manj je bilo mrtvih in pa 19% je bilo tudi manj hudo telesno poškodovanih in pa 14% manj lahko telesno poškodovanih. No, ta slika se je potem nekoliko poslabšala oziroma pokvarila v mesecu julij, avgust in pa oktober. Kljub vsemu pa letošnje leto mi pričakujemo, da bo zagotovo bolj varno, kot je bilo lani. In sicer pričakujemo tam nekje 7, 8, 9 manj mrtvih kot lani in pa približno 10% manj lahko in telesno poškodovanih. Kar pomeni, da tam nekje približno 90 manj bo hudo telesno poškodovanih in pa tam nekje okrog 800, med 800 in 900 bo tudi manj lahko telesno poškodovanih. Zdaj, z vidika družbene škode to pomeni, to izboljšanje letošnjega leta pomeni, da bi oziroma bomo oziroma smo prihranili v sredstva v višini približno 24 milijonov evrov. Ob vsem tem izboljšanju pa je ključen podatek ali pa ključna informacija ta, da smo tudi letos, tako kot v prejšnjih letih, to izboljšanje stanja uspel vzpostaviti z nadaljevanjem trenda zmanjševanja števila kaznovanih udeležencev cestnega prometa. Jaz mislim, da po nekaterih podatkih to bo lahko potem rekel gospod Kapun, da bomo imeli letos več kot 20% manj kaznovanih in če se zazremo v prejšnja leta, smo tudi v prejšnjih letih imeli po 10-16% manj kaznovanih na leto, se pravi se ta trend, represivni trend v zadnjih petih letih upada in je tudi letošnje leto upadal. Seveda smo pa v zadnjih petih letih pa na račun zmanjševanja števila kaznovanih krepko povečali število preventivnih aktivnosti. Tako kot sem rekel, letošnje leto, čeprav je še pol meseca, slabih 15 dni do konca leta, mi pričakujemo, da bo situacija takšna, kakršno sem jo opisal. Seveda zdaj pa napoved za prihodnje leto. Napoved za prihodnje leto pa za prve 4 mesece ni vzpodbudna, pa pričakujemo, da bo že v mesecu januarju, februarju, se bo stanje pomalo in pomalo poslabšvalo v primerjavi z lanskim letom in po najbolj črnem scenariju bi lahko konec aprila meseca se število mrtvih povečalo za 100% v primerjavi z lanskim letom, kar pomeni, da bi lahko tudi 21 ljudi več mrtvih kot lani. 30 tam nekje 30 ali pa mogoče še kaj več hudo telesno poškodovanih in pa med 200 in 300 več lahko telesno poškodovanih udeležencev cestnega prometa. Zdaj, z vidika finančnega bremena družbe, to pomeni strošek v višini cirka 22 milijonov evrov. Zdaj, to breme bi, največji del tega bremena, bi zagotovo nosile družine umrlih in pa poškodovanih. Druga je zdravstvena blagajna in pa tretje so podjetja. Zdaj, kako to preprečati? Definitivno je potrebno povečati preventivne aktivnosti in sicer v prvih osmih mesecih naslednjega leta. In če nam bo uspel zagotoviti resurse, da bi povečali te preventivne aktivnosti, bi že konec poletja 2013 imel lahko približno enako stanje varnosti, kot je letos. In potem v nadaljevanju zadnji 4 meseci, če bi ohranili aktivnosti toliko, koliko smo jih imeli v letošnjem letu, bi lahko tudi naslednje leto zaključili približno enako kot letos, mogoče celo malo boljš. Seveda pa vse to je pogojeno z dodatnimi preventivnimi aktivnosti. In zdaj, če to potrebo po dodatnih preventivnih aktivnosti pogledamo skozi prizmo kraja, ki je v Sloveniji bi mogli več delati, skozi prizmo časa, kdaj in pa skozi prizmo vsebine, se pravi na katerih področjih, ta slika z teh treh aspektov pokaže naslednjo stvar. Prvič, letošnje leto je deleč največji uspeh na področju varnosti je dosegla Podravska regija, kjer je bilo tradicionalno v zadnjih 4 letih najslabše stanje varnosti. Letošnje leto so se pokazali rezultati zagotovo trdega preventivnega dela vseh in vladnih in nevladnih organizacij v Podravju in v letošnjem letu ima Podravje bo zaključil leto s prepolovljenim številom mrtvih. Drugo najbolj uspešna pokrajina je bila osrednje slovenska, se pravi z Ljubljano. Tudi tukaj bo letošnje leto zaključeno z 30% izboljšanjem stanja varnosti cestnega prometa. In seveda, če zdaj to sliko samo obrnemo v leto 2013, je definitivno v teh dveh regijah ne more biti cilj, da obstoječe stanje, ki smo ga dosegali v letu 2013, ohranimo. Ker zboljšati ga je zelo, zelo težko, ga bo zelo, zelo težko, se pravi, cilj v teh dveh regijah je, da to stanje ohranimo. Ohranimo ga pa lahko po vsebini dela, ga je pa možno ohraniti samo s povečanjem preventivnih aktivnosti na področju hitrosti, alkohola, kolesarjev in pa motoristov. Največji potencial za izboljšanje stanja varnosti v letu 2013 prostorsko leži v na Gorenjskem, Goriškem, Notranjsko-Kraškem, Obalno-Kraškem, v Pomurju in pa v Posavju. Tukaj bi pa po vsebini dela definitivno mogel 90% vseh preventivnih ukrepov usmeriti na voznike in pa sopotnike v osebnih avtomobilih. Zdaj, na Agenciji za varnost cestnega prometa, ko smo to analizo naredili, smo seveda takoj pripravili osnutek načrta, preventivnega načrta aktivnosti za prvih 6 mesecev s ciljem, da preprečimo te slabe napovedi in ohranimo te trende, kot jih imamo v letošnjem letu. Mi smo ta osnutek prvič z vladnimi in nevladnimi organizacijami obravnavali, mislim, da je bil v ponedeljek, in zaključili obravnavo oziroma to usklajevanje bomo zaključili naslednji petek. Zdaj pa, kaj je ključnega pri tem načrtu, kaj načrt predvideva? Seveda, cel temelj načrta predstavlja nadaljevanje procesa, kjer se mora slovenski prometni sistem prilagoditi slovenskemu vozniku. In ne za vsako ceno in z nadzorom in kaznijo, da bi se mogel slovenski voznik za vsako ceno prilagoditi prometnemu sistemu. To pomeni, z preprostimi besedami povedam, to pomeni, da brez zaostrovanja nadzora, brez več kaznovanja, temveč samo z več preventivnih aktivnosti. To je temelj tega načrta. Tretja ključna osebina tega načrta je, da bo prioriteta dana varnosti šibkejših, to so pa kolesari, motoristi in pa šibkejši, in na koncu ostane klasično vedno neizpeti temi, to sta alkohol in pa hitrost, kjer se v Sloveniji še vedno zgodi oziroma sta ta dva dejavnika prisotna zagotovo več kot 60% vseh prometnih nesreč. Iz perspektive časa so pa za ta preobrat so pa ključni meseci, takrat, kad mogli biti največ aktivnosti, preventivnih aktivnosti izvedenih, so pa ključni meseci april, maj, juni, juli in pa avgust. Zdaj pa, seveda, vsaka stvar in tudi na področju varnosti cestnega prometa se začne in konča pri resursih. Zdaj, za varnost cestnega prometa imamo k sreč to značilnost, da je področje varnosti cestnega prometa z vidika stroškov in koristi eno izmed najbolj donosnih področij, ker je tveganje, da tisto, kar vložiš, da ne bi dobil tega nazaj oziroma dvakrat, trikrat, petkrat, desetkrat več, je minimalno oziroma ga skoraj ni. Če dam samo za primerjavo, proračun Agencije za varnost cestnega prometa za celo leto, za plače, za materialne stroške, zaradi tega, da skrbimo, da tehnični pregledi tečejo, da homologacije vozil tečejo, da se vozniški izpiti odvijajo, da avtošole delujejo, da preventiva deluje, je cel strošek agencije na letni ravni 3 milijone pa 600. In zdaj si predstavljajte, da samo v letošnjem letu je pa to, kar bo to zmanjšanje, sem prej rekel, je pa 24 milijonov evrov. Se pravi, ta investicija se definitivno ni strahu, da se ne bi povrnila. Tudi, ko pogledamo stroške in koristi, naprimer pri policijskem nadzoru, je en učinkovit policijski nadzor, investicija, naprimer na hitrosti, je v razmerju najmanj 1:3. Se pravi, če država vloži 1 evro bo nazaj v smislu zmanjšanja števila smrtnih žrtev, prometnih nesreč, dobila najmanj 3 evre. Pri posameznih preventivnih metodah, kot je naprimer pa množično preverjanje alkoholiziranosti, je pa to razmerje med stroški in koristi celo 1:9. Popolnoma brez kakršnih koli represivnih posledic. No, tako da, seveda, ključne so zdaj, ena izmed ključnih stvari tukaj le noter, bodo finance, ker tako kot v letu 2010 ali pa v letu 2011, tudi v letošnjem letu nad nami visi ena velika grožnja, in sicer to pa je, da nam ne uspel zbrati zadovoljive količine resursov za izvedbo preventivnih aktivnosti, kajti če nam to ne uspe, nam grozi, da se bo ravnovesje med preventivo in represivo porušil, in to na plečih mrtvih in pa telesno poškodovanih. To nam zdaj, tako kot sem rekel, že 2 leti, ker se število represivnih ukrepov res drastično zmanjšuje, ker nam je cilj, da se ta trend, ampak če ne zagotovimo potrebne količine preventivnih aktivnosti, se to ravnovesje lahko podere. In če se pa ravnovesje podere, je pa s preventivo možno to ravnovesje postaviti z veliko večjimi vložki, kot bi bili potrebni danes in pa na dolgi rok. To, da bi pa z represivo nazaj uravnotežili sistem, pa ni govora. Tako da moramo biti tukaj zelo, zelo previdni. Seveda zdaj, in kje zdaj najti ta potrebna finančna sredstva? Zdaj, definitivno govorim zdaj za agencijo, mi smo v letošnjem letu že izvedli dva procesa racionalizacije našega dela. Pred nami začeli smo zdaj v decembru še tretjega in mi smo prepričani, da se bo dal še dodatno prišparati na nekaterih materialnih stroških in pa ustvariti neke prihranke, ki bi jih lahko namenili za preventivo. Drugič, z to, kar smo delali na prvem sestanku, da animiramo vladne organizacije in pa vladne organe največ denarja namenijo za preventivo. Tukaj mislim predvsem vsa tista ministrstva, tiste vladne organizacije, ki so soodgovorne, primarno soodgovorne za varnost cestnega prometa, to je ministrstvo za zdravje, promet, šolstvo, delo, notranje zadeve in tako še bi lahko nadaljeval. Naslednja stvar, v letošnjem letu smo se na agenciji že potrudili v zvezi sodelovanja in pridobivanja sredstev na EU projektih, tako da smo za naslednje leto in pa za leto 2014 nam je uspel zagotoviti oziroma pridobiti sredstva v višini 200 tisoč evrov. Odkar agencija deluje, to je dve leti in pol, je vsako leto z nami sodeluje več družbeno odgovornih podjetij, to so zasebna podjetja, ki imajo kljub gospodarski krizi interes, da vlagajo v varnost cestnega prometa. Jaz jih tukaj ne bi našteval, ampak definitivno jih je iz leta v leto več in jaz mislim, da tudi tukaj noter je še prost potencial, tako da bi tukaj lahko še nekaj pridobil. No, tako da, jaz bi zaključil s tem, da kljub temu, da bomo leto zaključili boljš in da je pred nami, se nam kaže neka neprijetna situacija, jaz sem prepričan, da se bomo v tej neprijetni situaciji znašli in naredili vse tisto, da se ne poresničila oziroma da bi nam uspel nadaljevati ta trend izboljševanja varnosti cestnega prometa, ki je v Sloveniji značilen zagotovo v zadnjih, najmanj zadnjih petih, šestih letih. Evo, to. Hvala.
Hvala lepa. Mi zelo zdravljamo.
Lepo pozdravljeni v imenu Generalne policijske uprave. Nadzor policije predstavlja zelo pomemben člen pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa in seveda s tem povezane mobilnosti. Želimo si izboljšati vidnost policijskega nadzora in seveda s tem doseči tudi pričakovanje, večje pričakovanje ljudi, da bodo v primeru, ko bojo kršili cestno-prometne predpise, tudi kontrolirane. Naslednji segment, ki si ga želimo izboljšati, je tudi sodelovanje z ostalimi nadzorniki. Vemo, da smo skupaj, bi rekel, bolj učinkoviti, tako da si želimo in delali bomo na tem, da bomo čim bolj pritegnili vse ostale nadzornike, kot so inšpekcijske službe, mestna redarstva, potem carino, cestninske nadzornike in podobne, vsi tisti, ki lahko pripomorejo nekaj pri izboljšanju varnosti cestnega prometa oziroma pri izboljšanju kvalitete nadzora. Zato bo zelo pomembna ta medsebojna povezanost, ker vemo, da pač več ljudi oziroma več nadzornih subjektov lahko dosega bistveno boljše uspehe na tem področju in so tudi bolj učinkoviti. Želimo se tudi povečati in izboljšati nadzor na avtomobilskih cestah. Vemo, da na avtomobilskih cestah, ki so sedaj več ali manj, bolj ali manj dograjene, imamo zelo velik procent vsega tranzita in tam se zadržujejo večina vozil v Republiki Sloveniji in z policijskim nadzorom temu želimo čim bolje slediti. Zadnja stvar od želja je pa ta, da si glede na to, da vse gre po cesti, želimo nekako izboljšati ali pa povečati ta globalni nadzor, to se pravi, da se ne ukvarjamo zgolj in samo s prometno varnostjo pri kontrolah na cesti, ampak da smo pozorni tudi na dogodke, kriminalne dogodke, dogodke, ki so povezane z ilegalnimi migracijami, in druge stvari, ki se dogajajo na cesti. Tako bomo tudi v letu 2013 seveda glavne podarke oziroma glavne aktivnosti usmerili v prometno varnostne cilje, ki predstavlja nekako največje probleme in jih lahko z našimi aktivnosti tudi najhitreje vplivamo na boljše stanje. To so predvsem področja, kot so bila že navedena, alkohola in hitrosti, ki sta v bistvu največja morilca na naših cestah, potem v ugotavljanje oziroma v nadzor uporabe varnostnega pasu in mobilnih telefonov ter uporabe varnostnih čelad, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju posledic. Potem šibkejše udeležence v prometu. Tu imam predvsem v mislih pešce, voznike enoslednih vozil, kolesarje in pa seveda starejše osebe. Vemo, da se starejša populacija večja in določene preventivne aktivnosti, ki jih imamo na tem področju, so se pokazale za zelo pozitivne. Seveda tukaj je še toliko bolj pomembno, da sodelujemo z avtošolami in tehničnimi pregledi in z drugimi subjekti. Potem pa seveda vse aktivnosti bodo usmerjene tudi v večkratne kršitelje cestnoprometnih predpisov. Vse skupaj pa bo nekako temeljilo na kvaliteti dela, zato si tudi želimo, imamo kot cilj postavljen izboljšanje kvalitete dela pri obravnavi prometnih nesreč, seveda nudenje od teh vseh storitev, ki jih policija pač nudi občanom. Temelj je strokovno in kvalitetno delo, nekako na predpostavki manj je več. To gre tudi v kontekst tega, da se represivni ukrepi skozi čas vsako leto zmanjšujejo in seveda jih je treba nadomestiti z kvalitetnimi ukrepi, da so tisti ukrepi, tudi represivni, ki so izvedeni, uperjeni zoper ta prave kršitelje in zoper ta prave kršitve. Če povzamem, bomo s policijskim delom, da bomo policijski nadzor usmerjali na področja, kjer so največje težave, na ceste, relacije, kjer se najpogosteje dogaja prometne nesreče in seveda tudi na tiste območja, kjer so stalne kršitve cestnoprometnih predpisov, kjer se pojavljajo ti večkratni kršitelji cestnoprometnih predpisov in seveda pri tem upoštevali tudi želje občanov. Vse te naše aktivnosti so seveda usmerjene k enemu cilju, da se zmanjša število najhujših posledic prometnih nesreč, to so smrtne in hudo telesne poškodbe in pa seveda, kot sem že prej povedal, da se poveča nadzor tudi na avtomobilskih cestah. Omenil bi še, da bo v prihodnjem letu naša aktivnost namenjena tudi hitrejšemu, vse kaj se policijskega dela tiče, hitrejšemu reševanju zastoja ob nastanku prometnih nesreč na avtomobilskih cestah in hitrih cestah, kjer se skupaj z vzdrževalci cest in pa drugimi subjekti, ki na tem področju lahko pomagajo, že nekako tečejo neka pogovori, s katerimi želimo še izboljšati to intervencijo na avtomobilskih cestah, kjer se pogosteje prihaja do zastoja tudi zaradi manjših prometnih nesreč. Na koncu bi povedal še to, da policija ima v teh preventivnih in povezavi z represivnimi aktivnostmi nekako nosilno vlogo pri aktivnostih, pri koordinaciji in vodenju aktivnosti na področju hitrosti in pa na področju varnosti voznikov enoslednih vozil. Hitrost, kot sem že povedal, je najpogostejši vzrok za prometne nesreče in to tiste najhujše. Pri enoslednih vozilih pa glede na to, da imamo vedno več, vsako leto skoraj več motoristov na naših cestah, se stanje prometne varnosti ne izboljšuje tako, kot bi si vsi skupaj želeli. Zato na koncu policija bo za večjo prometno varnost poskušala narediti vse, da, kar je v njeni moči, hkrati bo pa skušala zanimirati tudi druge, da bo ta nadzor učinkovit. Seveda pa prva naša naloga bo, oziroma naša vizija je kvaliteta pred kvantiteto.
Hvala lepa, gospod Popon. Zdaj pa jaz predajam besedo našemu dolgoletnemu partnerju, ki gre preveč prometu, to je gospod Rovna.
Hvala, Vesna. En lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Zahvaljujem se Javni agenciji za varnost cestnega prometa, da me je povabila na današnjo novinarsko konferenco, kjer bom poskušal vam predstaviti, kakšen je naš pogled nevladnih organizacij na delovanje prometne varnosti. In zagotovo tisto, kar me veseli, je to, da smo v tem prostoru vsi prepričani. Jaz vem, da ste mediji izredno pomemben segment v samem sistemu prometne varnosti in se še zelo aktivno so ustvarjali, bom rekel, izboljšave na področju prometne varnosti skupaj z nami, skupaj z državo. In jaz sem pripravil eno informacijo, kjer sem v enem grafu, ki je tukaj, kakšen je prometno varnostni sistem v razvitih državah, kamor ne bi tudi sodila Slovenija, je seveda vloga NGO-jev in vloga medijev še kako aktivna. Zakaj začenjam z sistemom? Povedal vam bom, zato ker sem direktorja javne agencije zelo dobro razumel, zato ker je naše življenje v nevladnih organizacijah povezano enemu poslanstvu in to je poslanstvo za večjo prometno varnost. Ta napoved za prihodnje leto seveda ni iz trte zvita. To smo analizirali tudi sami v nevladnih organizacijah. In kaj si mi zagotovo ne želimo skupaj z vami? Slovenija je v preteklih letih naredila velik napredek. V sistemu smo stari 5 let, se pravi, da smo dojenčki. Vendar te dojenčki znajo rast, se razvijati in tako se razvijamo tudi mi. Kar pomeni, da danes lahko zelo suvereno povem, da je predstavnik javne agencije, ki povezuje državo in nevladne organizacije, da je predstavnik policije in predstavnik nevladne organizacije in predstavniki medijev, da smo tukaj vsi za enim ciljem. In ta cilj je, da Slovenija nikoli več ne bo tam, kjer je bila leta 2007, ko smo bili najslabši v Evropi skupaj z Romunijo in da bomo zdaj, ki smo mislim, da nekjer na sredini Evropske unije, premaknili 2-milijonski narod, ki si to zasluži, med najbolj varne države. V tem trendu smo mi delovali kot sistem. Problem, ki ga pa mi danes vidimo, je pa to, da se nam v prihodnem letu lahko sistem zruši. Povem drugače, Slovenija nima več nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu. Povedano drugače, naša vlada ali naš parlament ni dal v obravnavo še nacionalnega programa do leta 2020, kot ga imajo druge države Evropske unije. Kaj to pomeni? Lahko rečemo, da je bil list papirja in v Sloveniji smo se učili. Od leta 2003 do 2007 je bil to list papirja, ki ga mi nismo znali operacionalizirati in smo odcepetali na repo Evropske unije. 2007 smo se zbrali skupaj, smo začeli delati vsak svoje delo in danes lahko vidite, da Slovenija je sledila uspehu. To za nas pomeni sveto knjigo, sveto, ne vem, če hočete, sveto pismo. Za vse, ki delamo na področju varnosti v cestnem prometu, je pomembno in v vseh državah Evropske unije je tako, da parlament sprejme nacionalni program do leta, ne vem, kdaj predlog, do leta 2021. 2022. Zakaj? 100, mislim, pa da ne bom pretiraval, 90 držav sveta je podpisal deklaracijo Decade of Action do leta 2020. Prvi podpisani so bili predsedniki držav in sledili so jim ministri in sledili so nevladne organizacije. V Sloveniji je Avtomoto zveza Slovenije skupaj z javno agencijo, skupaj z predsednikom države, mislim, da takrat tremi ministri, promet, notranje zadeve in zdravje, podpisali to deklaracijo in pozvali še ostale in mislim, da se je podpisali 6 ali 37 različnih organizacij. In zdaj si predstavljate, te 36 organizacij je pod taktirko javne agencije tukaj sedel in smo modrovali in delali različne aktivnosti, katerim ste bili vi priča. Če ni nacionalnega programa in trenutno ga ni, ne, seveda to lahko ugasne. Če to lahko ugasne, se zna zgoditi, da bo v Sloveniji ostala samo služba, ki se reče javna agencija ali korkoli se bo pa šekal, in policija. Nevladne organizacije bomo umrle. Zakaj? Ker nismo dani v sistem in ker če ni sistema, ni denarja. In jaz sem naredil eno preslikavo, kaj pomeni v letu 2012 delo ene nevladne organizacije in ker hočem biti korekten, bom povedal tudi za moje kolege iz Šama. Avtomoto zveza Slovenije je za te aktivnosti v tej brošurci preko evropskega projekta analizirala, kaj vse moramo delati. Imenovali smo to družinska ura in v bistvu skozi te elemente, jih je pa 12, prihajamo v lokalne skupnosti. Prišli smo 62-krat in skupaj z našimi prostovoljci v avtoklubih poskušali priti v vrtec, v šolo, med ljudi, na sejme, v prireditve. Delali smo na način usklajeno, da je javna agencija delala svoje aktivnosti ali pa policija na svojem delu in mi na nekem drugem delu. Se pravi, da se nismo v istem kraju križali. Zato smo uporabili 250 tisoč evrov lastnih sredstev. Potem smo pa ovrednotili delo naših klubov, naših prostovoljcev, ljudi, ki z nami živijo, in smo ugotovili, da je bilo v lanskem, ali pa v letošnjem letu, pardon, zdaj že govorim, 1800 prostovoljcev, ki so približno delali 80 dni po 8 ur. Vzeli smo si izračun, da je to, ne vem, 6 evrov je ura in prišli do podatka, da smo investirali tako ali drugače v prometno varnost, v vrtce, šole in tako naprej z našim delom, 7 milijonov evrov. Poklical sem mojega kolega na Zvezo šoferov in avtomehanikov, ki jih poznate, to so modri možje, ki stojijo predvsem takrat, ki je šola in tako naprej. Upravljajo pa še vrsto drugih, bom rekel, prostovoljnih stvari in njihov znesek je približno 5 milijonov. Kar pomeni, da sta dve največje nevladne organizacije investirale veliko časa, veliko prostovoljstva, veliko, bom rekel, tudi denarja. Tis, kar nas pa skrbi, od države nismo dobili niti evra. Zakaj ne? Ker je kriza, lahko, ampak direktor je predstavil, kaj pomeni investicija v prometno preventivo in varnost in kako se vrne. Ker pa na drugi strani delamo žrtvami prometnih nesreč in sami veste, da sem aktiven v zavodu Varna pot, kjer smo v 5 letih, ali pa se na nas obrnilo približno 3400 ljudi, ki so nekoga zgubili, bomo pa povedal tako, na človeški ravni, ne znam jaz to ocenjevati v denarju in kaj to pomeni za gospodarstvo. Te ljudje, ki so bližnji od teh ljudi, ki so umrli, ne morejo funkcionirati. Ne morejo funkcionirati, ker so na bolniški mesec, dva, tri ali pa zbolijo za hujšimi boleznimi, kot so rak, ne vem, črevesne bolezni, psihoza in tako naprej. Tega se preprosto ne da zmeriti, vendar pa vemo, da ne funkcionirajo v delovnih okoljih, v katerih so. Tisto, kar hočem sporočiti, je to, da pozivamo seveda vlado, pozivamo parlament, da naj obravnava nacionalni program varnosti v cestnem prometu, da naj podpre naše delovanje. Prosim vas, da kot mediji to tudi posredujete, ker imate to moč. Želimo si, da se oblikuje sistem, ki je do leta 2021-2022, tako kot ga imajo ostale evropske države. Želimo si, da v tem sistemu se točno ve, kdo je odgovoren za večjo ali slabšo prometno varnost. In želimo si, bom rekel, v nevladnem sektorju, da se v tem nacionalnem programu identificira, kaj naredite mediji, kaj naredimo nevladne organizacije, ker vsi vemo, ker hodimo v Evropo, v Evropi je znanje in ga znamo pripeljati domov, da se naše delo multiplicira, ker delamo z ljudmi ena na ena. In na koncu bi vam rad še povedal še en moj pogled, Direktor javne agencije je rekel, da smo zadnji sedeli na sestanku in smo se pogovarjali. In tisto, kar sem bil je žalosten, je bilo to, da na tem sestanku je bilo zagotovo, bom rekel, ponavadi okrog 36 različnih organizacij, ali pa bom rekel čez 30, od tega je bilo sigurno 15 nevladnih organizacij. V letošnjem letu 2012, zaradi pomankanja sredstev, jih je večina umrla. Preprosto so nehali delovati. Delali so pa vsak po svojih močeh, z svojimi programi, ki so zagotovo v tem celem mozaiku nekako vplivali na večjo prometno varnost. Ustala je AMZS, ustala je ZŠAM, delamo z žrtvami prometnih nesreč, mogoče še kaj kašne, ki sem pozabil, pa je mogoče ni bilo zaradi različnih okoliščin. In to bo pomenil v 2013, 2014, da bomo imeli na naslednjem sestanku samo še dva. Nas preprosto ne bo. Veste, kaj to pomeni? Da bomo gledali samo še policijo, kako bo delala na cestah. Jaz si pa tega ne želim. Sam izhajam iz policije. Vem, kaj to pomeni, ampak si ne želim, da bo policija uresničevala nacionalni program oziroma prometno varnost, ker to nas potem vrne v leto, jaz ne vem, kjer se spoh ne upam povejati, ali bo po moje 20 let nazaj. In to si ne želite vi, mediji, in to si ne želi slovenski voznik. In tist, kar me pa veseli, je pa sprememba filozofije, ki je evropska filozofija, evropsko naravnana in to, kar je direktor rekel, da se začne sistem prilagajati k vozniku in to poznate skozi projekt Eurorap, ki ga tudi v AMZS-ju izvajamo, se pravi, ocenjujemo varnost cest z zvezdicami in te zvezdice tudi pomenijo v drugem, da pritiskamo na državo, kako je treba cesto varno narediti, da če tudi voznik zleti z ceste, da ta cesta uprosti njegovo napako. In to seveda adekvatno pošljemo, bom rekel, tako na vozila, kot na naše obnašanje in ravnanje. Jaz bi s tem zaključil, hvala lepa, da sem bil lahko z vami in sem optimist za 2013 in sem prepričan, da tisti, ki je najbolj odgovoren v državi za varnost cestnega prometa, bo slišal naš apel z vašo pomočjo. Hvala.
Hvala lepa, jaz mislim, da so z našim gostom zdaj izčrpni, tako da če imate kakršnokoli vprašanje, da se vedno vabim, da jih postavite, prosim.
Lepo majo, da bi se smenja. Mene samo zanima, kar se tiče te analize napovedi, to je neka strašna napoved. Kaj so točno konkretni razlogi? A je to pač glavni razlog, torej to pomankanje sredstva v namenu alternativi, ali na podlagi česa ste prišli do takih analiz in zakaj v prvih mesecih tega naslednjega leta, potem pa se nekaj recimo, ne?
Ja, gledajte, analiza, zdaj tako, sama, če vzajamo samo, mi smo uporabljali prvič klasične statistične metode te analiz in klasične statistične metode teh analiz nam v bistvu sploh niso prikazale, da bi imeli mi poslabšanje stanja januar, februar, marc, april mesec. Tudi niso nam pokazale poslabšanja stanja v Ljubljani in pa v Mariboru. In kar se je pokazalo to, da je bilo letošnje leto eno zelo tako specifično leto. In sicer, omenil sem Maribor. V Podravski regiji, ne Maribor, Podravsko regijo, v Podravski regiji je bilo v zadnjih štirih letih eno izmed najslabših stanj varnosti cestnega prometa, kjer niso dosegali niti minimalnih ciljev postavljenih z nacionalnim programom. In 4 leta smo intenzivno, kar je v Mariboru, nevladnih organizacij, kar je v Mariboru upravljavcev cest in vseh ostalih, 4 leta intenzivno skupaj z njimi delali. Tudi z župani. Dvakrat smo bili skupaj z župani iz Podravja, kjer smo obravnavali to problematiko. No, in to je po 4 letih, kot kaže, prineslo naenkrat skoraj čudežen rezultat. 50% prepolovljeno število mrtvih. To je eno dejstvo, ki odstopa. In tega, da bi to ohranil naslednje leto, je definitivno potrebno investirati v Podravje veliko več, kot smo pa investirali letos, ker smo letos investirali v preventivne aktivnosti v Podravju izredno malo. Najmanj v zadnjih 4 letih. In to je to. Naslednja stvar, v Ljubljani je isto, osrednja slovenska regija, minus 30% mrtvih, telesno poškodovanih in pa telesno poškodovanih. Specifična specifika ljubljanske regije in pa tudi mariborske regije so kolesari. Mi pričakujemo, da bo se trend povečevanja števila kolesarjev tudi v naslednjem letu definitivno povečeval. Razlogov je pa ogromno. Prvič, eno je, da kriza ljudi preprosto sili na kolesa, da uporabljajo kolo več, kot so ga običajno za prihod, odhod v službo. S tem, ko bo naraščalo število kolesarjev, bo definitivno naraščalo tudi število prometnih nesreč za udeležbo kolesarjev. In na tem področju sta pa ključna Maribor in Ljubljana, ker se 80% vseh resnih prometnih nesreč s kolesarji zgodi v teh dveh mestih. In sicer v naseljih, ne med športnimi kolesarji izven naselja. Druga kategorija so motoristi, to, kar je rekel gospod Kapun, isto v Mariboru in pa v Ljubljani. V zadnjih, kljub temu, da je varnost motoristov v letošnjem letu nekoliko boljša kot lani, to zagotovo ne daje čist nobene garancije, da se nam ne bi naslednje leto pri motoristih situacija spet ponovno poslabšala nazaj. Tretji del vsebinske analize, ne statistične, vsebinske analize je pa ta, da smo, kar zadeva alkohola v Sloveniji, smo naredili izredno velik napredek v zadnjih 6 letih in če odprete tisto leknico, ki jo ima kolega tamle, Sartre raziskavo, boste ugotovili, da bi danes Slovenci, več kot polovica Slovencev, podprlo znižanje alkoholne meje pod 0,5, 20% jih je celo, da bi šli na 0,0, kar pomeni, da se je v Sloveniji toleranca do vožnje in alkohola smo jo uspeli, naš drugač kot s preventivnimi aktivnostmi, s tem, da so študenti hodili po lokalih, po petrolih, po uno, tret, četrt, se je ta toleranca znižala. Lansko leto smo imeli res uspeh, ker se je zmanjšalo število mrtvih, telesno poškodovanih z alkohola. Letošnjo leto se je pa ta trend ne sam, da se je ustavil, ampak se je poslabšal. In če mi ne pridemo nazaj z nevladnimi organizacijami, pa z občinskimi sveti za preventivo, če ne pridemo nazaj v lokale, na bencinske črpalke ob 2 zjutraj, v srednje šole in ne vem še kaj, je tega trenda definitivno ne bo mogla ustaviti policija z represivo, ker to vse vojne, kadarkoli je kdorkoli vinjenim voznikom na cestam povedal, v smislu represije so bile vse vojne zgubljene. Ne sam pri nas, tudi že v Združenih državah Amerike, če se spomnite, ker je bila prohibicija, so napovedali vojno, da bo alkohol naredil, pa ni bilo možno nič. Tako da, ko smo mi vsebinsko analizirali področja in pa te vsebine, smo prišli do teh rezultatov. Zdaj pa, zakaj pa posebej izstopal marc in pa april? Zaradi tega, ker v lanskem letu smo še januar, februar in pa marec izvajali z nevladnimi organizacijami vse te preventivne aktivnosti, ki smo jih načrtovali. In dosegli to, da smo imeli, ne vem, v februarju mesecu samo 3 smrtne žrtve. V celem mesecu. Sej to je, 3 smrtne žrtve smo imeli tudi že 2 leti prej, v marcu mesecu. Ampak število mrtvih in število prometnih nesreč je bilo v tem četrtletju, ker smo izvajali še vse, imeli smo denar za preventivne aktivnosti, civilna družba je bila dejavna, je to. Letošnje leto, pa naprimer zdaj, ko se bo že začel pe, ali pa ta trenutek zdaj izvajamo akcijo po območju cele Slovenije za mobilni telefon, ki je treba odkrito povedati, da glavni akterji v tej akciji so ponovni policisti, ker niste opazili ne radijskih spotov, ne televizijskih spotov, niste opazili nevladnih organizacij pri delu in zadeva gre v smer, kjer smo že enkrat bili. In zato sem jaz rekel, nujno bo potrebno dobiti finančna sredstva. In to finančna sredstva, ki jih bomo dali preventivi, nevladnim organizacijam, če jim daš 1 evro, prostovoljci iz 1 evra naredijo najmanj 10 evrov, ker dodajo k tem evru svoje znanje, svoje izkušnje, svoje delo, ki ga naredijo za dobrobit družbe. Zato sem jaz rekel, da investicija v to, tukaj ni nobenega tveganja, a ne, v teh preventivnih. Tukaj za vsak evro, ki ga država da, ga je bil oplemeniten in bo brez kakršnih koli zadržkov ali pa bojazni, da se to ne bi zgodilo. To je to. Je to. Zelo. Nimamo pa, mislim, imamo, mi vam lahko tudi damo te različne dele analize, imamo ene štir dele papirnatih izdelkov teh analiz, vam jih z veseljem damo in si jih lahko natančno pogledate, še bolj natančno, kot sem jaz pogledal. Ampak, če pogledamo samo linearen trend statistični, ta ne kaže, ta nam ne kaže tako slab, samo, ko pa gremo sredinsko to pogledati, se pa odprla ta slika.
Še kakšno vprašanje?
Rok se starane bar te Slovenije. Kdaj ste zmanjšali financiranje letos?
Ja, gledajte zdaj, ja, s financiranjem dejansko s to gospodarsko krizo, a ne, je se zmanjšalo financiranje oziroma zelo direktno, Robert me je pa popravil, mislim, da je razpis za nevladne organizacije v višini 176 tisoč evrov je bil za leto 2000 in 2011. Se pravi, v letu 2012 ni bilo več nobenih sredstev za namenjenih za nevladne organizacije, niti ne za preventivno podporo tistem, kar je delala policija. In mi smo letošnje leto na agenciji več ali manj, tako kot sem rekel, ker smo bili brez sredstev, smo se obrnili na podjetja. In tukaj moram reči, da smo doživeli marsikaj zelo, zelo pozitiven odziv, ste lahko videli radarje, se pravi tiste preventivne table, ki smo jih na agenciji dobili od podjetja in smo mi povedali, oziroma kam jih bomo dali. Potem smo bili v prevozniških podjetjih, kjer smo del naših finančnih sredstev, jih je podjetje oplemenitilo, dalo še trikrat tok, da je to. Potem imamo enega avtomobilista, ki dela zelo aktivno na področju preventive otrok, je so zmagali celo na evropskem natečaju, ljubljanska osnovna šola. Skratka, to smo poskušali letošnje leto kompenzirati. In kot kaže, nam je to uspelo skompenzirati. Ampak naslednje leto je pa te kompenzacije preprosto, ker je zelo težko, lahko greš enkrat pa prosiš za denar. Težko pa hodiš leta in leta. To smo hodili 10 let nazaj. Smo približno tako delali. No. In vedno smo dobili nazaj odgovor, ni problem, mi bomo dali za preventivo, samo naj država pokaže voljo in naj ona da en del. In so govorili, to, kot bo država dala, bomo mi dali dvakrat. Tako no. In teh sredstev letos preprosto ni bilo. In smo to skompenzirali, kakor smo vedeli in znali. Naslednje leto bomo to zelo težko.
Kako je vaše mnenje glede spremenbe zakonodaje? Vemo, da je bila spremenjena na način, da je bila zelo stroga, potem so nekoliko omilili. Ampak tudi kakršnikoli vpliv, oziroma, a mislite, da s takimi ukrepi ne dosežemo te varnosti? Vidi so recimo v Mariboru s temi radari, recimo ne. Da, v resnici, koliko sem jaz slišal, kaj sem tudi iz Maribora, da res je, da so ljudje zelo razboljeni in mislim, kaj se je zgodilo, ampak dejstvo je na tiste prva dva tedna ali tri, no, da so v Mariboru vsi zelo počasi vozili, no, to pa še bo dejstvo, zelo previdno. No. Taki, na nek način, ostri ukrepe torej niso, po vašem mnenju, najboljši pot.
Glejte, slovenski prometni varnostni sistem ima dva ključna obdobja. Od leta 1876, od Franc Jožefa, ko smo dobili prvi zakon o cestno-policijskem redu, je bilo noter 32 členov, pa samo kazni, kaj voznik vprege ne sme in na konc kazen, pa do konca leta 2006 je bil prometno-varnostni sistem v domeni Ministrstva za notranje zadeve. Z drugim besedam v domeni policije. In po letih in letih prepričevanja da je Slovenija edina država, ki ima varnost cestnega prometa v domeni notranjih zadev, ne pa v domeni ministrstva za promet, v domeno prometne politike, ker prometna politika ima 4 ključne sestavine. Mobilnost, varnost, ekologijo, pa gospodarski del. Leta 2006 in do leta 2006 je bila teža, ker je cel sistem vodilo notranje zadeve in pa policija, cel sistem bil dan na nadzoru in pa na kazni. Ker smrtne žrtve in pa hudo telesno poškodovani ni bil nacionalni problem zdravja družbe, ampak je bil problem ministra za notranje zadeve in policije. Z letom 2006, ko je bil pa izpolnen pogoj, ker smo prišli pod ministrstvo za promet, da obrnemo zgodbo in rečemo tisto, kar smo danes že dvakrat rekli. Zdaj je pa prišel čas, da ni nujno, da se more slovenski voznik z nadzorom, kaznjo in za vsako ceno prilagoditi slabem prometnemu sistemu. Ampak je skrajni čas, da se začne prometni sistem prilagajati temu človeku. Tako kot je Robert rekel na cestah, tako kot je gospod Kapum povedal, da je več pomembno masovno preverjanje, masovno preverjanje na alkohol, kot pa število odzetih vozniških dovolenj, z drugim besedam kvaliteta pred kvantiteta, ne? Smo pa mi 2006 to zgodbo obrnili in da je to res, če greste vi pogledati statistične podatke o številu kaznovanih, ugotovite, da od 2006 naprej je samo policija, naprimer vsak let zmanjšala število kaznovanih, ne vem, zdaj jaz se ne bom, spomnim se mogoče za letošnje leto po konc septembrskih analiz policijskih, ki so na voljo javnosti, je 30% letošnje leto manj kazni. Lansko leto jih je bilo 16% manj, pred lanskem jih je bilo 10% manj. Se pravi, ta trend zmanjševanja gre. In nas, prometne strokovnjake, nič ne mot, da se zmanjšujejo kazni, da se olajšuje vozniku, ker je to čista prav trend. Samo temu more pa slediti investicija v prometno varnostni sistem. V kazni more nadomestiti bolj varne ceste, kvalitetnejša storitev nudenja zdravstvene pomoči, več sredstev in več dela za nevladne organizacije, ki delajo na terenu. In to je tisto. In mi podpiramo to. Nas čist nič ne mot, če se kazni, tudi če politika zmanjšuje kazni. Nisto nič ne mot, ker gre to v trend. Ampak, bojimo pa se, če na drugi strani ne zagotovimo preventivnim aktivnostim potrebnih resursov, se pa to ravnovesje podrlo. In to je glavna grožnja. Ni grožnja to, da se znižujejo kazni. Grožnja je to, da ne poskrbimo za to ravnovesje.
Če dovolite, jaz bi sam nekaj dodal. Jaz si ne bi želel, da bi bil napačen mesič nas nevladnih organizacij, da prosimo našo mamo državo za denar. Gre se za to, da mi ne sedimo križem rok. Mi smo poiskali sredstva v Evropski uniji, smo že tudi partner skupaj z javno agencijo. V 2 letih bomo od Evrope dobili, ker smo videli, da doma je pač zelo težko, bomo dobili približno 400 000 evrov. Je pa vprašanje sigurno na mesto, če dobiš od Evrope denar pa sredstva, zato da imamo Slovenci bolj varne ceste, ne moreš razumeti, da ti ta mama ista država ne poskrbi za to. In to, kar je rekel lepo direktor, vprašanje teh kazni ali ne kazni, v trenutku, ko se nekdo odloči za polno odgovornostjo zmanjševati višino kazni, to ve, zakaj je naredil. On zagotovo to ve. Ampak v tistem trenutku mora zagotovo ojačati delovanje v vrtcih, v šolah, v družinah, na preventivi, v medijih, če hočete. Mora ojačati, zato ker če ne, pade sistem iz ravnovesja. Zgodilo se pa ni to. Ne? In to nekdo mora odgovarjati. In vsi vemo, kdo v Evropi po državah je prvi človek, ki odgovarja za prometno varnost. Če imamo zdaj zadnjo sliko, če ne generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon, rekel, do leta 2020 bomo zmanjšali za 50% žrtve prometnih nesreč, sledili boste predsedniki držav in jih je na prijazen način prisilil, da podpišejo to in izvajajo. Vemo v vsake državi, kdo je odgovor.
No, naš današnji mesič. Sigurno, niti pomislili nismo, da bi s to tiskovno konferenco želeli nasilo pridobiti ta finančna sredstva. Zdaj nač od tega. Mi se bomo trudili in se bomo maksimalno potrudili, da bodo tisti, ki so z nami, so odgovorni za to. Poskušali, tako kot mi poskušamo najti finančna sredstva, da jih bodo najdeli tudi oni. Mi in nevladna organizacija, konkretno Avtomoto zveza Slovenija, mi smo šli skupaj na evropski tender in smo prišli skupaj v evropski projekt. In smo mi dobili najem 200 tisoč, oni so dobili drugo in mi imamo ta sredstva, zdaj, ki jih država nima, mi imamo ta sredstva konkretno porabili za večjo varnost kolesarjev. A ne? Tako da, mi ne želimo dati meseča pritiska, mi želimo imeti denar. Sploh ne.
Odgovornost.
Ampak samo, da tisti, ki so z nami odgovorni, se pomatrajo najti ta denar tako, kot smo ga mi. Ker denar je definitivno, se ga še da najdel. No, jaz sem vam povedal, mi smo ga najdel v EU, mi smo ga najdel pri podjetjih, mi smo ga najdel pri hrankih in to se da. Res pa je, a ne, da nevladne organizacije pa nimajo kaj prihraniti. Njim je pa treba dati začeten nekaj malega, da se zadeve začnejo odvijati.
Še kakšno vprašanje? Če ne bomo zaključeno, tako kot je Robert rekel, vi ste naši najpomembnejši partneri, eden najpomembnejši, zato se vam zahvaljujem za današnje prispevke, se bomo sami skupaj z vami dosičili cilje, ki ste si zastavili. Hvala lepa.
Amar je
najsmešno.